Egunon, Aitor, eta mi esker hitza pasatzeagatik. Irungo emakumeen etxean aurkitzen gara, zuk esan bezala, eta ezer baino lehen, gurekin daukagu ere Aimar López, lankidea teknika lanetan, eta berala agurtuko ditugun bi gonbidatu ere, bai, gaur Antxeta Irratian azaroaren 30ra begira jarriko gara, Euskal Herriko mugimendu feministak kolpe bat eman nahi izan duelako mai gainean, eta zaintza erdigunean jarri, zaintza eskubide bezala aldarrikatu eta konpromiso bezala hartzeko, eta ez soilik emakumeok edo gorputze zikliko dunok, ez? Eta gaur horretarako ordu erdika banatu dugu denbora, eguerdiko ordu bat bitarte izango garelako hemen, eta zer baino lehen ere eskertu nahi dugu Irungo emakumeen etxea eta baita Irungo udala ere, baliabideak eskaintzeagatik. Gurekin daukagu Iparraldeko Labeko bozeramailea Argitxu Dufo, ongi etorri.
Milesker, egunon.
Egunon, eta aldi berean Ainara López, oso ezaguna Antxeta Irratian. Egunon, Ainara.
Egunon.
Bueno, Ainara, gaurko honetan eskualdeko greba batzordetik zatoz, naiz eta besteak beste parean taldeko kide ere bazaren. Zuekin batera ondoren etorriko dira eskualdeko ela eta labeko ordezkariak, gurekin izango da elatik Ainhoa Arretxe eta Aratzaltzaga labetik, beraiekin adinekoen egoitzetako langileen lan baldintzetaz mintzatuko gara, egoiliarretaz izaten da aukera, tarteka mintzatzeko, ez beti behar bezain beste, baina langile horien eskubideak gutxiago aipatzen dira eta askotan egiten dituzte mobilizazioak. Horren ostean gurekin izango dugu Miren Lantz parean taldetik, lankidea zure Ainara, amatasuna zuek ere mai gainean jarri duzuelako, eta bestetik Chris Marcos irundarra izango da. Hor landuko dugu zaintza eskubidea jaiotzetik, baina baita ama bezala ere, ez edo guraso bezala, eta bukatzeko gurekin izango dugu Marilyn, emakume arrazializatua, eta berarekin etorriko da Pati, eta bien artean aipatuko digute zein egoeratan aurkitzen den gaur egun emakume arrazializatua Euskal Herrian, bereziki Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, Bidasoaren beste aldean errealitatea bestelakoa baita, kasu honetan ere. Eta, bueno, entzuleak abisatuko ditugu, behar jakinaren gainean daude, Ego Euskal Herriko hainbat emakume arrazializaturen kolektibok, bat egin arren grebaren aldarrikapenekin, greba egin ezinean aurkitzen direla eta, deialdi orokorretik edo bazter batean kokatzea erabaki dute, hain zuzen ere azpimarratzeko greba eskubiderik ez daukatela. Hasi egingo gara, goizeko 11 eta 11 minutu ditugu, eta esan bezala, zuekin Argitxu eta Ainara azararen 30ra begira jarriko gara, labekin hasiko gara, galdera berba oso zabala, Argitxu, zer dio labek zaintzaz?
Zaintzaz, hasten gira konstatazio batetik ez, azkenean, zer da zaintza, zehar loan aipatzen aldean, eta bi ardatz identifikatzen ditugu, lehena da etxean, pribatuan, intimoan ditugunak, eta hau ere politikoak dira, ez ditut etxean mantentzen, bezikta badira hauek. Eta gero, gaur egun badira ere beste batzu profesionalizatu direnak eta gaur enpleguari ere lotuak direnak. Baina bi ardatzak azken finean gizarte hontan iritsi da momentu bat nun pentsatzen da, ez da beti realitate bat, baina da inork ez duen egin nahi lan bat, ez arlo bat. Eta beraz, horren esku askotan egoten dira, bai etxean, bai enpresetan eta emazteen eskutan gehienetan. Eta emazteak, erranduzu ere, aipatu ditugu, arrazializatuak diren emazteak, batzutan ere administratiboki edo egoera egonkor batean eta abar, eta beraz hor ikusten dugu zaintza privatizatzen delaik, egin edut, arlo profesionalean privatizatzen delak, ebe bai eskaitzen den zerbitzua txartzen da, okertzen da, eta horrekin batera lan baldintzak, eta nola ez, enpresa pribatuko helburu nagusia da, etekina ateratzea. Noski, eta gero, etxean, zentratzen banaiz oino pixkat, hor ikusten dugu arazo bat zeintzalanan banaketan. Ez, eta hor zinez bada gizarte osoan main gainean jarri behar dugun gai bat nola egiten diren zaintzak. Horren aintzinean eta konstatazio honen aintzinean badira alternatiba kontua da gure ustez errotik aldatu behar da sistema eta eraiki behar dela sistema publiko eta komunitario bat. Bai banaketaren inguruan eta bai, eta ere bai sistema publiko bat eskainiko duen zerbitzu on bat jaso behar dutenei eta emaiten dutenei ere lan baldintza duinak eskaintzeko.
Sistema publiko eta komunitarioa aipatu duzu, azaroaren 25a ere badatorrez, emakumeen ganako indarkeria matxistaren aurkako eguna, eta zaintza maigaineratua dagoen bezala, gaur egun zaintza ematen den bezala, bada indarkeria matxista, ez? Emakumeon bizkar gelditzen dena inarazu, eskualdeko asanbladan parte hartzen ari zara, azaroaren 30ra begira, nola ikusten duzu egoera?
Beno, nik uste dute ondo azaldu duela, ez? Eta nik uste dute feminismoak izan duela, ez? Gaitasuna, ba hori, pertsonala politikoa da, eta azkenean nik uste dut tamalez bi gauzak elkarrelikatzen direla, ez? Alde batetik azkenean, oza, lanaren prekarizazioa badu harremana zaintza lanekin, edo emakumeok gure gain hartzen ditugun ardurak, berez, ez, patriarkatuak egozen dizkigun ardurak egiten dugu lan prekarioetara jutea, ere bai. Ez, hori ordena elkarrelikatua dago, ez, gure ere erronkak edo bizi perspektibak baldintzatuak daude, ere bai, zentzu horretan, ez, emakumeak etxeko lanak edo barne zama hori baldin badaukazu ez duzu aspiratuko beste profesionalizazio mai batzuetara, ez azkenean bada, ez? Eta nik uste kontziente izan behar gehala eta bada gizake interdependienteak garela jaiotzetik eta heriotzaraino. Zaintza lanak behar ditugula jaiotzetik eta heriotzaraino eta hori erdigunean jartzeko garaia badela aspaldi, ez? Ez da, badirudi sistema eusteko beharrezkoak diren kontuak gure gain egon behar dutela, eta ez da horrela. Osa, publikoki politika batzuk hartzen, osa, erabakiak hartzea, eragingo du gure bizi baldintzetan.
Hor, gertatuko litzateke ez, hainbat emakumeek greba permanentea deituko balute, sektore guztietan etxe barruan barne, horrek ez luke luze iraungo, ez?
Ez, bueno, gelditzen badugu, jarrai, euneko 50ra jaitsiko bagenu ere.
Garai baten esaten zen, kamioilariak greba egiten dutenean dena gelditzen da, ez? Nei. Ba, oraingoan bai geldituko litzatekeela dena. Nola motibatuko zenukete zuek, ba, agian bada, ez? Lehen ere aipatu dugu emakume arrazializatuek greba eskubiderik ez dutela. Edo agian behar bada pertsona batzuk ez dira gai sentitzen, edo ez dute beraien buru aski ahaldundua ikusten grebara hurbiltzeko, edo badaukate sekulako zaintza lana etxean eta ezin egun osoko aldarrikapenetara gerturatu, ze esango zeniokete? Nola landu duzue hori? Aukera izan baduzue?
Lehen gauzatxo bat egia da, greba eskubidea eta tresna hainitz lotua dela produktibitateari. Bai, hori da. Eta beraz, hainitzetan, gaitan du, enpresa horrek egiten badu, dena erran duzun bezala, kamioientzat eta. Baina, dena lotua da, eta azken finean, gelditzen bagu zaintza lanak bai enpleguari lotuak edo etxan, eta kate batean gero ere dena geldituko da, ere bai, eta hori ene ustez garrantzitsua da azpimarratzea. Eta gero zure beste galderari edo usten zaitutak gian.
Nik zureari lotuta nik greba hau politikoa da. Greba politikoa da. Ez da greba bat, ez? Lan baldintzako betzeko, greba sistema estanda egiteko bai. Pausu bat da. Osea, ez da ez nahi du hori izan. Hori izan nahi du eta esan duzuna hori bai aurre ikusi da, noski, nik uste dut eta hugu ere eskualdeko asamblean arduratuak egon gara honekin gu badakigu ez dagoela jende guztia baldintza berdinetan greba egiteko. Hortaz, badago deialdi zabal bat Ego Euskal Herria deitutakoa jartzeko zapi laranjak edota zerak eta...
Besokoak,
hori da. Eta besoko laranjak ere bai, ba, azaltzeko ezin dut, baina babesten dut. Bez? Hau, erdigunean jartzeko aldarria ere egiten dut. Eta... Hor bai, ba, azkenean transmititu beraiengatik bagarela. Osea, emakume hoiek egiten duten lanaren sostengoa dela gure bizializatea.
Bai.
Ere bai.
Kasu honetan ere, Antxeta Irratian maiz gertatzen zaigu ba, egoera ezberdinen berri ematea, ez? Herri bakar batean egon arren, ez? Euskal Herrian egon arren. Bueno, ba, bi administrazioaren menpe... Gaudelako Ego Euskal Herrian deitu da greba, Ipar Euskal Herrian ez duzu argitxu baldintzarik ikusi horretarako?
Bai, ez ikusi eta ez gauzatzeko aukera izan ere, bai, egia da greba eskubideak administratiboki edo juridikoki ez direla beti berdin eta erran duzun bezala, Ego Euskal Herrian bada posibilitate bat Ego Euskal Herriko markoan, greba egitea. Hori, momentukot, Ipar Euskal Herrian, ez da posible badugu marko instituzional bat, elkargoarekin eta bar, baina marko sozialik ez dugu, horrengoz, eta gainera hori da labek aldarrikatzen duena, ez? Ipar Euskal Herria hartzea marko bezala sozialki ere bai. Beraz, frantses estatuan, greba abisuak pausatzen dira estatu mailan, bereziki zerbitzu publikoetan. Eta gero, pribatuan, ba, izan behar da ordezkaritza kopuru bat grebara deitzeko. Beraz, ba, labek Ipar Euskal Herri mailan ezin dugu olako deialdi zabal orokor rik egin, nahiz eta gero grebara deitzen dugun, enpresetan, eta barre, tresna bezala dugu ere Ipar Euskal Herrian noski. Baina modu orokorrean egina den bezala, greba feminista orokorra, ezin da. Guk aldarrikatzen duguna, olako egunak edo beste egun bat zuen inguruan, nazio ikuspuntutik, baina ere gure agenda sozialaz erabakitzeko eta eraikitzeko behar dugula marko hori, eta indartzeko ere ditugun aldarrikapenak ego zein Ipar Euskal Herrian.
Itzordu zonbaitzu egin dituzue, giroa berotzen hasi zarete eta autobus zerbitzua saiatzen edo behintzat bermatuko duzue, hiriburura esango diegu entzulei mobilizazioak hiriburuetan eta eskualdetako hirietan antolatuak izango direla, beraz gure kasuan Irunen bertan arratsaldean mobilizazioak egongo dira, baina inara egun osoko egitarau bat ere lantzen ari zarete.
Bai, gu goizean goizetik berez gu eskualde mailan egingo dugu, Irun eta Hondarribiko emakumeak batzen ari gara, eta goizean badugu enpresetara jotzeko deialdia, gero kotxekarabana bat, gosari herrikoi bat egingo dugu, kontzentrazioa izango dugu Hondarribin goizean, gero Irunera etorriko gara, Irunen ere bai beste kontzentrazio bat egingo dugu, eta elkarrekin bazkalduko dugu, gero, bakoitzak eraman dezala bere janaria, eta bai deialdi bueno, nagusia edo potentena, arratsaldeko bosterdietan manifestaldi batekin izango
da. Ja da, jakina da, hasieran un izango den manifestaldiarena?
Bai, San Juan Plaza.
Bai. Bueno, badago denbora. Aste bete. Mendelutik, esaten
mendelutik, digute. Mendelutik, egia da. Bai? Mendelutik aterako
bueno,
da.
Bueno, asira Hondarribian eta amaiera Irunen. Bai. Horrendik badago
bai.
Denbora.
Eta bukatuko da San Juan Plaza, nori bai. Bai. Beno, zerbait banuen hor.
Beraz, aipatu diguzu, bueno, aipatu gaia nola lantzen ari zareten.
Eta zaintza gunea egongo da, goizean zehar, batu nahi duenarentzako, eta beno, bai proposatu zen, eta gaina polita zen neskagazten aldetik proposatu zen, ba, zaintzak ez izatea soilik aurrei bideratuta, ere zabalduko dugu deialdia, ba, beste zaintza motak behar dituen pertsonentzako ere bai.
Vale, ados, ze, aipatzen da, azken hilabetetan, igual urteetan ere, zaintza dela, eta zainduak izateko eskubidea jaiotzen garen momentutik daukagula. Eta zaintzaile izateko konpromisoa ere nahiko gaztedanik eskuratu beharko genuke, ez?
Bai, ne ustez aipatzen dugulaik sistema publiko komunitarioa, bada ez, izaite publikoa jasot behar balin badut, eta ukan behar den lan balintzen inguruan, eta baina komunitarioaren itzaren atzean, zer bada da, nire hortan sare, hortan parte hartu behar dudala, eta sortzetik, eta bizi bukaera arte, zeren azken finean badira galdera hainitnik apuntatu ditut, hor. Nork zaintzen gaitu, nola zaindua izan nahi dugu, nola zaindua den zaintzen nahuena, nork behar duen ene zaintza, esan edut, horren inguruan ere, ez tabai da hainitz dira, eta ebe bakotsak badugu ardura bat, eta ene ustez hori da erantzun batzu eman behar dugu, eta implikatu ere bai sistema hortan, ez beti bezala batzuen esku egoteko, eta ene ustez batzutan esaten nuen ez sistema erotik aldatu behar dela, zeren baditugu automatismo batzu. Zerbait gertatzen banau, beha gehiago joan naiz burasuen gana albadute, baina beti hala egin behar da edo egiten dugu automatismoz eta badira beste auzo, lagun eta burasuen zat berdin, hainitz seme alabagisa pentsatzen dugu zaindu behar dugula noski, baina haiek nahi dute gure zaintza izan, ala beste zaintza mota bat jaso nahi dute eta nire ustez, hor zinez dena maingainan behiz jarri behar dugu sistema egoki eta justu bat eraikitzeko.
Eta nik uste dut ez dugula aipatu ordu lorden txo honetan, baino zaintzaren privatizazioa beldurgarria da. Beldurgarria da zentzu horretan non leno jendartak asumitzen zituen kontu batzuk azkenean geroz eta, ez? Ba hor badatoz monstruoak eta jaten dute guztia, ezta? Eta zarren egoitzak diren, nik uste dut kasu akaso agerikoena edo mingarriena, ez? Azkenean badago gure jendartean gertatzen ari den zahartzearen erronka bat eta zahartzearen erronka honen aurrean, ba azkarren eta gaiztoenak
kapitalismoa sartu da buru belarri adinekoen egoitzen kudeaketan, ezta? Bai. Ekonomiak irabazten du baldintzen gainetik.
Bai, baina bueno, politikoen
bai, erantzunkizun politikoa da.
Zen azkenean osa subkontratak eta bizibaldintza horien azkeneko ardura beraiena da.
Eta beste gauza bada gainera azpi kontratatutako enpresaiek nongoak diren, askotan ez dira Euskal Herrikoak ere ez. Beraz bai, gero hau agian izango dugu aukera sakontzeko Labeko Aratz Altzaga eta Elako Ainhoa Arretxerekin. Ni galdetu nahi nizuen komunitarioa da greba hau ere ez, zaintza den bezala. Osasun izurriteaz geroztik zaintza jarri da erdigunean askotan Euskal Herrian eta argitxu zuk aipatu duzu, ba ez dakit izan daiteke edo eritu naiz edo hanka utzi dut eta igo gailurik gabeko pisu batean bizi naiz eta banoa gurasoenera, baina agian ondoko bizi lagunak laguntzen al nau, ez? Eta hori berba pandemian bai eman zen eta orain ba igual galdu eginda, ez? Ala funtzionatu ahal izatea, ez? Ez da, eguneroko keinu txikiak izan daitezke bizilaguna zaintzea.
Bai, noski, eta erran duzuenarekin hor total ados, kapitalismoa egokitzen da. Egun batez ez dakitze saldu behar balin bada eta hortik ikusten badu aukera etekinak ateratzeko eginen du. Eta hor ikusten da jendea gerozta zahartzen dela, behar gehiago ditela, beraz egokitzen da eta merkatu hortan sartzen da etekinak ateratzeko. Eta beraz bai, erraiten duzuna auzo lana, konzeptua eta abar hori egia da garai batez izan dela, nahiko azkar, COVID garaian, bai, eta uste dut gogoetak ere hortik etortzen dira, ez? Greba antolatzeko eta deialdia luzatzeko ez baina ez trompatzen, beraz hor zinez, ene ustez batzutan ez ditugu beti ikusten eta nere ustez bada xaretze posibilitate bat garatu behar dena. Me horretarako olako greba feminista orokor bat konsientziak pizteko edo automatismo horretan ez erortzeko beti eta ene ustez balio du, hainitz baina ez bakarrik individualki, nire ustez kolektiboki eraman behar da eta erranduzuna politikoak interpelatu behar dira hortan. Ez da egon behar zerbait individuala nire auzoa eta benetan sistema gisa pentsatu behar da eta interpelatu instituzioak.
Instituzioak sistema bera interpelatu eta ainara zu antolaketa lanetan zabiltzala garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea greba honen antolaketan gizonezkoek ere parte hartu dezaketela, ez? Hor, mugimendu feministak argi eta garbi utzi du greba kolektiboa da, denok gaude deituak grebara eta denok egin dezakegu ekarpena grebaren antolakuntzan, beti ere lidergoa emakumeoi utziz.
Bai, horrela izan da, guk egin ditugu batzorde lehenengo bakarrik emakumeak eta gero batzorde mistoak gertatu dira. Bueno, edo bultzatu ditugu, ez? Eta beno, izan gera gu pixka bat diseinua edo bueno, zer nahi genuen eta zer algenuen ere bai, ez? Planteatu eta gero bueno, gogo eta elkar banatu dugu eta gehitu dira kontuak. Noski, implikazioa oso beharrezkoa da gai honetan. Guztion ardura da. Eta kontua bada hemen ere beste marko bat apurtu behar dela, ez? Eta zuk esan duzu txikitatik zaintzaren ardura hori eta emakumeok daramagun pisu hori ez delegatzearena askotan, ez? Bai. Ba, kasu hontan delegatuko dugu, zeren delegatu behar da, ardura hau konpartitua da. Osea, guztiok bizirauteko beharrezkoa den zerbait eta zari gara. Hortaz, ba, bueno, implikazioa eta bai, ematen ari da eskualdea, eskualdean batzorde mistoa daukagu.
Borobiltzeko galdera bat banuke egunera begira, ez? Orokorrean greba orokorregunak edo greba puntualak ere sektorekakoak antolaketa eta ibilmoldea aski maskulinoa izan ohi da, bai? Piketeetan, batzuetan indarkeria azaltzen da eta hor pentsatzen dut betaurreko moreak jantzita ari zaretela lanean, alegia epikete bat egin daiteke modu honean, manifa bat egin daiteke musikaren baitan, ez? Ni oso konbentzitua nago instituzioak eta beste 11 adar emakumeon bidez eta bestelako ereduen bidez egin ezkero guztiz bestelakoa izango litzatekeela gaur egun edozein gai. Nola ari zarete hori lantzen?
Bueno, esan dudan moduan hasiera batean emakumeak ginen bakarrikan eta ez, azkenean egia da hemen eskualdean nahiko berandu ibili garela, naiz eta martxoaren 8etik jakin zera ez eta ongea epeekin hola pixka bat zera, baino bai, azaldu zen, ez? Gai hori piketeak egiteko gogoa dugu, ez? Beste norbaiti inplikazioa, baina ez, bueno, bagun nahi dugu bankuetan zaintzen ari diren emakume hoiekin egon ez edo interpelatu edo beraien ondoan kartelua jarrita esan zuekin gaude, ez? Osea beste bai. Beste modu bat, ez? Kontzentretan nahi dugu emakumeak parte ahotsa hartzea. Bai, beste modu batzuk dira, txirrinda martxa bat, bai, pues gure modura egitea ere bai. Bai.
Ba, ez dakit baduzun besterik gehitzeko, azpimarratuko dugu azaroaren 30ra dela eguna. Ego Euskal Herriko hiriburuetan eta eskualdekako hiriburuetan egongo direla mobilizazioak. Bueno, pentsatu behar duenak badaukala denbora oraindik pentsatzeko. Antxeta Irratiaren kasuan hitzorduen berri ematen jarraituko dugula, asteburu honetan Ainara oso okerrez banaiz 26an Hondarribian informazio banaketa bat burutuko duzue.
Bai. Dekoluzea.
Hori da. Bai. Guztiok jakinaren gainean egon daitezen. Ba, besterik ez baduzu egitzekorik, mila esker honen etortzeagatik, zuen denbora guri eskaintzeagatik eta entzuleri, eta, bueno, baduzu aski erronka mai gainean, mila esker.
Mila esker,
mila esker.
Entzule izango diogu musika tarte txiki baten ostean, Ela eta Labeko ordezkari bana izango dugula gurekin, Ainhoa Arretxeelatik eta Aratzaltzaga Labetik. Orain txarte.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Zaintza sistema publiko unibertsal eta komunitarioaren alde, azararen 30ean greba feminista orokorra.
Goizeko 11 eta 36 minutu ditugu, gogoratu Antxeta Irratia entzuten ari zaretela eta ordu bata bitarte hemen Irunen aurkitzen garela gaur emankizun berezi honetan, gaur ez dago Espeturik, Aimar López lankidea teknika lanetan eta eguerdiko ordu bata bitarte, esan bezala Irungo emakumeen etxetik ariko gara, gurean izan ditugu ba bueno, azararen 30ra begira lanean ari diren asambleako kideak eta Ipar Euskal Herriko Labeko bozeramailea eta oraingoan 12ak bitarte ba adinekoen egoitzetara begira jarriko gara. Egoiliarren egoera askotan aipatzen da eta oraindik ere badago dudarik gabe zeresana horren inguruan, baina iruditzen zitzaigun ba greba aipatzen ari ginela eta bazela, bueno, aukera bertako langileen eskubideetaz eta aldarrikapenetaz mintzatzeko. Gurekin ditugu Ainhoa Arretxe, Elako ordezkaria, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Bai, eta Aratzaltzaga Labetik, zuere, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Beraz, eskatuko dizuet mikrofonora beldurri gabe hurbiltzeko. Bakit zuen lan tresnak normalan bozgora gaioak direla eta oiuak kalean, baina gureak mikrofonoak dira la beldur pixkat ematen du, baina berehala oituko zarete. Ez dakit zuek egunerokoan hortan aritzen ote zareten, ez? Egoiliarre adinekoen egoitzako langileekin, ze hartu eman izaten duzuen haiekin, eskualdean badira, hainbat adinekoen egoitza, gehienak publiko-pribatu, kontzertatuak direnak, bertako langileen egoerari dagokionez, zerrekin egiten duzue topo?
Bai, hor, eskualdean dauden egoitzetatik, gehienak edo, esan dezun bezala, pribatuak dira, edo titulartasun publikoa duten arren, gero kudeaketa pribatua egiten da. Adibide bat jartzearen, ez? Daukagu Irungo Amaxantaren egoitza, titulartasun publikoa dauka, baina enpresa pribatu batek gestionatzen du, kasu honetan Eulen enpresa pribatuak. Orduan, hor izugarrizko aldea egon ohi da, langile publikoen eta gero kudeaketa pribatuaren bidez lanean ari diren enpresa horietako langileen lan baldintzen artean izugarrizko arrakala dago. Bai soldatei dagokienez eta baita bestelako lan baldintzei dagokienez ere. Eta hor nik azpimarratuko nuke langileen aldetik topatzen deguna da, alde batetik soldatak behar luketena baina baxuagoak dira, eta gero partzialitate handiak egon ohi dira, edo oso lan jornada zatituak dauzkate, ez ordu batzuk goizean, ordu batzuk eguerdian, edo beste batzuk arratsaldean, edo partzialitateak, ba hori, jornada erdiak, edo oso jornada murriztuak. Mm-hmm. Horre ere, aipatuko nuke, geroz eta lan baldintza prekarioagoak izan, geroz eta zailagoa dela langile horien antolaketa aurrera eramatea. Mm-hmm. Ez azkenean pixkat, bakoitzak hori, ez da dauka norberak denborarik bere behar oinarrizkoenak ere asetzeko, ba ez da aukera gehiegirik ikusten bestelako behar batzuei erantzuteko.
Eta Ainhoa, ez dakit zuk ze iritzi duzun, izan daiteke ere beraien soldata guztiz prekario izan arren ere kontratu eredua behar bada batzu kontratu mugatuarekin ari dira etengabean, ez?
Bai, datuak esaten dutena da, 45% lanaldi murriztuak dituztela eta 40% behin-behinekoak direla. Eta, bueno, hori ez egonkortasuna eragiteaz gain, soldatan eragiteaz gain ere bai, adibidez opor eskubideak ez dituztela, behin-behinekoak direnak enkadenatuz doazte eta kontratua bukatzen zaienean, finikitatu egiten dituzte oporrak, eta orduan opor eskubidea hori da, urratuta ikusten dute. Gero, bueno.
Bai, segi, lasai.
Ez, aipatuko nuke ere bai, lankargena, ez? Azkenean, Aratzek esan duen bezala, kudeaketa horretan, merkatuaren logika dute, ez? Etekinak atera nahi dituzte, eta horrek haien lan baldintzan eragiten dituzte, eta adibidez, lankarga izugarriak dituzte, eta datuak esatu dute absentismoa 130%koa dela. Orduan, soldata, kontratu eredua, eguneroko lan baldintzak, denbora, azkeneko Gipuzkoako residentzietako greban, 262 egun egin zituzten greban, eta beste aldarrikapenen artean adibidez, egoiliar bakoitzeko 2 ordu eskatzen zituzten. Ez dutelako denborarik haien beharrak asetzeko.
Eta gero, pentsatzot horre ere gauza asko nahasten direla, ez? Beraiek beren lan baldintzak aldarrikatzen ari diren bitarte, atzetik dute zen idea, ba, ingresatua edo hor bizi den gehienetan adineko hori ongi hartatu ez dagoelako, ez? Empatizatu ordez ba pitxin bat pertsona horrekin zeren empatia bada, ez? Zaintza sistema honetan landu beharreko adar bat. Greba eskubide bat da, izatez. Esaten ari gara magazin honetan badagoela sektore oso handi bat Euskal Herrian, bereziki Lapurdin, Xiberoan eta Baxenafarroan ez, baina gainontzeko lau probintzietan bai, zaintza eredua eta gure bizitza eredua sostengatzen dutenak eta horiek emakume arrazializatuak dira. Bueno, grebarekin, grebaren helburuekin eta aldarrikapenekin bat egin arren, ba, egoera irregularrean eta lan regulatu batean aurkitzen ez direlako ba ezin dute grebarik egin, eta behar bada adinekoen egoitzetako langile asko kontratupean daude, baina nagian ez dira greba egitera usartzen. Nola ikusten duzu ezuk azaroren 30ra begirako egoera adinekoen egoitzetan?
Nik uste hor, bai, faktore asko daude alde batetik, hain sektore prekarizatua izan da, langile askok zentzu ekonomikoan badaukate mugatuta beraien greba egiteko aukera, ez? Hain lanaldi partzialak izan da, eta beti kontratu temporalak lotuz joan da, hori ba, beraiei greba egun batek asko suposatzen die. Eta gero bestalde dago, Ainhoak esaten zuenaren ildotik, claro, kontratuak ez badira mugagabeak, beldurra dago greba egin, eta gero ez naude berriro dituko, edo pixkat horrekin ere topatzen gara. Eta gero ere gehituko nuke, zaintza lanen, zaintza sektorearen prekaritatea hitz egiten degunean, badagoela hor ere prekaritate eskala bat, daude residentzietan lan egiten dutenak, gero daude etxeko langileak, etxeko langileen barruan ere kontratuarekin edo kontratu gabe lan egiten dutenak, eta hor, esango nuke, geroz eta prekarietate sakonagoan egon, geroz eta mugatuagoa dagoela greba egiteko eskubidea, ez? Ba, interna regimenean dauden eta kontraturi gabe dauden langileek ez daukate greba egiteko eskubiderik. Zuzenean, hori, residentzietan dauden langileek kontratua daukate eta beste baldintza batzu daude, eskubidea badute, baina gero beste mugapen batzu daude. Orduan, bai, oso oso komplikatua da sektore hauetan greba deialdi bat lantzea, ba, hori, dauden mugapenak oso agerikoa direlako.
Aipatu digu Ainara Lopezek, bera, bueno, gure eskualdean greba mugimendu antolatzen ari den taldeko kide da, kolore laranja. Jarria dago lamai gainean, ez? Nahi baina ezin, egoera horretan aurkitzen diren ba gehien bat emakumeentzako, ez? Zeren adinetako egoitzetako langileen 100% bat emakumezkoa da, oso sektore feminizatua hau ere zaintzarena. Zuek sindikatu bezala nolako hartu emana izaten duzu adibidez gure eskualdeko ba egoitzekin? Zein da errealitatea? Badakizue askotan lehen esan dugu, ez, kontzertatuak dira, baina kudeaketan sartua dagoen enpresa hori atzerritarra da, ez? Ez da Euskal Herrian kokatua dagoen enpresa bat, eta ni baino beto dakizue, ba, Euskal Herrian konbenio batzuk, Espainia mailakoa baina hobeak direla, kasu honetan, azpira goaz, berriro.
Bai. Hor, guk daukagun harremana langileekin da, residentzia gehienetan, badago ordezkaritza sindikal, bueno, asambleak egiten dira enpresetan eta greba azaltzen da, osea zentzu hortan badago harreman más o menos zuzena. Gero enpresekin hori atzerriko enpresak izan da ere, lantzentroak hemen kokatuta baldin badaude, bertako hitzarmenak aplikatu behar dituzte. Orduan zentzu horretan, hori, Irungo residentzia batean naiz eta atzerrikoa den enpresa bat egon, bertako hitzarmenak aplikatzen dira.
Bai.
Bai. Ainhoa, zuek nola lantzen duzu elatik zaintzaren gaialen argitxu difu ukandugu labetik eta zuek elatik zaintza nola daukazue gogoeta edo?
Bai, bueno, guk erresidentzietan greba landu genuen, Bizkaian ere bai, eta aratzak esan duen bezala, ba, enpresa gehienetan antolakuntza dago, ordezkaritza daukagu, eta oso kontzientziatuta dago plantilla greba egite honekin, eta asamblea den bitartez, bisitak ere egiten ditugu, orduan, bueno, hartu eman oso estua dago, Eta ikusiko dugu horrere aipatu nahiko nuke ba greba deialdi batean ere zerbitzu minimoen ezarpena, ez? Aratzek aipatu dituen muga hoietaz gain ere badela beste bat instituzionaletik etortzen dena eta erabat urratzen duela greba eskubidea. Orduan hori ere kontutan izan behar dugu.
Eta kasu honetan nork instituzioek jartzen dute
lan delegaritzak
eta ba. Nolakoa izan hori da?
Ba aurkitu izan ditugu 100-100
kasuak
hori da. Bai.
De facto eskubiderik gabe gelditzen dira langileak.
De facto, bai. Mm-hmm. Eta gainera ze mezu ematen duten, ez? Ba egunero ari gara zerbitzu minimotan.
Bai,
ez?
Hori zegoen, hori greba planteamendu egin zenean, guri residentzietako langile askok planteatzen ziguten, eske zerbitzu minimoak, eske gaudena, baina minimoagoa ezin dugu egin.
Eta hor sartzen da ere, aipatu duzu, langileek esan zizuetela, ez? Gaudena, baina, edo egiten duguna, baina gutxiago ezin dugu egin. Hor dago ere, ez askotan, honek topikoa dirudi, baina profesionalki zaintzan sartzen denak ez beti, ez? Baina bada, bokazio bat ere edo zeineke ba ez du bali hortarako, ez? Orduan hor dago ere norberaren ardura eta konpromisoa ba egoiliarrarekiko, ez? Barne borroka bat, ez?
Bai. Bueno, neri langileek askotan esan didate beraiek sufritzen dutela, zeren nahi eta ezin, ez? Zeren bokazio hori badago eta bokazio hori izan gabe ere edo hainbesterako izan gabe ere pertsonekin ari zara eta behar batzuk ikusi eta zuk ezin hoiei erantzun egunero gogorra izan behar du nahita ez.
Bai, niri hor kuriosoa egiten zait, langileekin hitz egiten dezunean ez dutela fokoa hainbeste jartzen baita, beraien lan baldintzetan, baina asko fokalizatzen dute behar dutela denbora gehiago egoiliar bakoitzarekin egoteko edo hori langile gehiago behar direla beraik duina ulertzen duten arreta bat emateko. Eta hortaz gehituko nuke, langilei ematen dizkietenean denbora batzuk egoiliar bakoitzarekin egoteko, hor kontemplatzen dira azkenean oso oinarrizko beharrak, ez? Ba, jan, dutxatu, garbitu, pañalak aldatu, eta oso, hortara mugatzen dira. Eta ez da aurre ikusten denborarik egoiliar bakoitzarekin egoteko, hitz egiteko, nola zode gaur, igual gaur denbora gehiago behar dezu, hitz egin behar dezulako edo bakoitzak bere beharra dauzka eta guzti hori ez da kontemplatzen.
Bai, gero ere sartzen dira etxeetan, zaintza etxean egitea erabakitzen denean, ba pertsona bat kontratatzea, ez? Zaintza lan horretarako gehienetan ba egoera regulatuan dauden emakume arrazializatuak izan ohi dira eta horretarako diru laguntzak eskaintzen dira, gure kasuan Gipuzkoako Foru Aldundian eta Nafarroako egoera astuta ezagutzen Lapurdiren kasuan, ba bueno, departamentua sartzen da, ez? Eta sarri ba aski baldintza, bueno, prekarioak izan ohi dira, ez? Zuek baduzu aukerarik Gipuzkoako Foru Aldundiarekin kontratazio horretarako esleitzen dituzten diru laguntzak eta aipatzeko pertsona hoien lan baldintzak hobetu daitezen, hola bere nagusia bilakatzen da familia, baina familia horrek lan kontratu duinago bat eskaini alizateko zaintzaileari edo hori ez da sartzen.
Ez, nik egia esan ez ditut ezagutzen ematen diren laguntzak eta ze terminotan.
Bai, bueno, nik hor bueno, zure galderari erantzunez, guretzako oso zaila da hor inziditzea, zeren gu gehien bat langileen antolakuntzan laguntzen dugu, ez? Eta pertsona bat bere etxean bakarrik edo beste norbaiten etxean lan egiten duen horretan gu esku hartzeko oso zaila daukagu, ez? Beraien gana iristeko eta gero beraiek bere horretan alduntzeko eta aurre egiteko beraien egoerari. Eta bai, ba, ikusten duguna da, ba, bueno, niri duela gutxi azaldu diate nola zen, zeren familiar bat edukitzen ez duzun bai. Bitartean, ez duzu egoera ezagutzen, eta horre egiten dena da, ba, gizarte zerbitzutara jotzen da, balorazio bat egiten dizute ez, eta horren arabera ze zerbitzu eskaini. Eta gero, zure egoera ekonomikoaren arabera, zerbitzu horren prezioa ematen dizute. Eta niri harritu zidana zen, prezio hori altuegia baldin bazaizu, instituziotatik bertatik, enpresa pribatuen zerrenda bat ematen dizutela. Orduan instituzioetatik sustatzen ari dira.
Privatizazioa.
Bai, eta prekarizazio hori, zeren publikoa garesti ateratzen baldin bazaizu, pribatua merkeago, orduan ze baldintzatan, ez? Langile horiek daude. So.
Bai. Eta azararen 30ra begira, aipatu duzu balanketak egiten ari direla eta zuek erari zaretela adinekoen egoitzetan, egoera nola ikusten duzu? Gehiago daukate erreduntasunaren edo arduraren zama hori edo ikusten duzu lanuzteak egongo direla, bueno, beti ere zera, minimoak oraindik ez dira jakinak izango pentsatzen dut.
Ba, bueno, denetik dago, ez? Ba, aratzek esan duen bezala leno, ba, beldurtuta dagoen jendea dago, nahi eta ezin duen jendea dago, eta gero ere bai, ba, erabat kontzientzia hartuta daukaten langileak ere badaude, eta hoiekin ari gara lanean etengabe, orduan, ba, ezin dugu aurre ikusi ze gertatuko den, baina, bueno, egoera berotzen ari dela, bai.
Bai?
Bai.
Bai.
Hori seinale ona da.
Bai, bai, noski.
Ba, eskertzen zaitu zet, ez dakit zer gehiagorik gehitu nahi duzuen. Azararen 30ra begira.
Nik sindikalekintzatik eta ja ez zaintza lanetan ari diren langileoi begira, baizik eta beste sektoretan dauden langileen langilei begira, iruditzen zait mugimendu feministak planteatutako greba honek izugarrizko aurrera pausa suposatzen duela, albidetu digulako zaintza sistemaren krisia gainontzeko esparruetara ere zabaltzea eta bazkenean industriako enpresetan edo sektore maskulinizatu bezala ditzen ditugunetan enpresa horietan asanbladak egitea eta sistema zaintza sistemaren krisia hitz egitea iruditzen zait izugarrizko aurrera pausoa dela eta hori lorpen handia dela.
Esan dugu lehen greba orokorra dela, pertsona guztiak daudela deituak grebara, eta aratz bidea ireki diazu, industria, ba, zaituzte tontarako gonbidatu, baina industria guneak aipatu dituzula eta, nola doa lanketa hori? Bai. Askotan, sektore horretako langileak ez dira, bueno, edo zakit, igual ez dira oso identifikatuak sentitzen, edo igual ezintasunan ere aurkitzen dira greba egiteko.
Bai, nik uste lanketa ezberdina da, hori zaintza sektoreetako langileekin egin behar dena edo ba kasu honetan industriako langileekin egin behar den lanketa. Baina hori iruditzen zaitu oso interesgarria izan dela greba honek ireki digun bidea, hori eztabaida hau enpresa hoietara eramateko. Eta bueno, nik uste azkenean enpresak gizartearen reflejoa dira eta ba gizartean oro har gertatu den bezala greba dialdi honekin hasieran egonda ulertzea kostatu zaion jendea, edo greba feminista esan degunean, ba, igual hasiera batean ez dutenak ulertu, greba feminista bada ere, gizarte osoa gaudela deituta greban parte hartzera, baina, bueno, nik uste gero egin ditugun lanketek eta oso emaitza positiboak eman dituztela, eta bai, nik baloazio positiboa egiten dut.
Bai?
Bai.
Bai, nik, aratzek esan duenarekin erabat ados, ez? Aukera oso polita izan da hau, sozializatzeko. Gero arrakasta edo ez, lehenengo pausoa da. Orduan, neurtu behar da ez, nola neurtzen dugun arrakasta hori, baina ja sozializatzearekin bakarrik lorpen bat dela, uste dut.
Arrakasta ikusi eiteke abenduaren batean, ez? Gauzak nola aldatzen has daitezen zerbait ikustarazten baldin bada.
Bai, aleren ikuste greba honen arrakasta ez dela izango zenbat enpresa itxi diren edo zenbateraino geratu den produkzioa edo arrakasta izango da enpresetan gai hau landu badegu gero horri jarraipen bat ematea eta benetan kontzientziazio hori ematea eta gero hemendik hori sustatzen jarraitzea. Orduan ustez hortik etorriko dela grebaren arrakasta, naiz eta ulertzet greba bezala ere baduen garrantzia hori produkzioa eteteak edo enpresak isteak eta guzti horrek.
Ba, mila esker, biei, Elatik eta Labetik Antxeta Irratira etortzeagatik. Laizter eguerdiko 12ak dira, berrizailen ostean gurekin izango ditugu ba Chris Marcos, Irundarra bera, eta Miren Lantz parean taldeko kidea, bien artean amatasunaz eta zaintzaz itzeingo dute, eta itzeingo dugu. Ba, musikarekin jarretuko dugu pixka bat, eta laizter arte. Oh, yeah. Zaintzarekin jarraituko dugu, mintzatu gara azararen 30ra antolatzen ari direnekin, Ela Talabeko ordezkariak ere izan ditugu, eta gaurkoan, banik esango nuke, badela, ja urte pare bat, askoz gehiago ez, Euskal Herrian erabakizela meloia zabaltzea, ez, hau behar bada erdaraka da, haundi bat da, baina gaia behintzate mai gaineratzea, eta gai hori zein da, zaintzarekin batera amatasuna. Askotan amagaren arte ez dakigulako zenbaterainoko zaintza eskatzen duen amak, baina ama ere zaindu behar da, ez bakarrik amak, aurrak edo gurasoek aurrak, baina tira gehiago luzatu gabe hemen daukagu parean taldetik, besteak beste Atxolorra proiektua daukatelako, Miren Lantz, ongi etorri.
Kaixo.
Eta gurekin dugu Kris Marcos, irundarra. Ongi etorri, Kris.
Ongi etorri.
Bueno, ja Kris, bigarren aldia. Antxeta erratian, mikrofono aurrean hitz egitera ausartzen zarela. Zure kasuan pertsonala den esperientzia bat, bazkenean feminismoan gauza askotan bezala pertsonala politikoa delako, ez? Eta askotan emakumeei gertatzen zaizkigunak, gai puntual bezala aipatzen dira unibertsalak direnean, ez? Ba, jendartearen erdia bagarelako, besteak beste. Ez dakit nork hasi nahi duen edo nondik hasi. Kristurekin hasiko gara. Hola, urduritasunak lasaituko ditugu. Gonbidatu zintugunean, Krist, esan zen idan, baina ni zergaitik. Eta, gogoraraziko diegu entzulei behar bada zure elkarrezketa gaur egun antxetamedia.eus atalean dago. Krist, zuk orain dela 5 urte inguru, 5-6 urte inguru, minbizia izan zenuen, ez? Mai gainean zure etxean sartu zen minbizia eta garaian oraindik bi seme nahiko txiki zenituen 3-4 urtekoak, beraz zaintza lanetan bete-betean ari zinela, asumitu behar izan zenuen zaindua izatea eta zaintzaile izatea, ez? Ama beti delako ama.
Bai, hola da. Zuk esaten duzun moduan, orain dela 5 urte diagnostikatu zidaten minbizi mota bat. Timoma bat, eta geroztik nire bizitza batez ere lehenengo bi urtetan izan inurrik esaten dugun moduan dragoikan bat izan da, ez? Bai fizikoki, bai eta emozionalki ere. Eta bai ala bai, tokatzen zaizunean marroi hau, ba, berrentolatu behar dezu zure bizitza. Nik bi zemenaiko txikiak nitun momentu horretan, bueno, eta badaukat orain, baina bueno, lau urtekoak ziren bizkiak, eta tokatu zaizkit momentu ezberdinak. Ba, momentu batzuk, ba, nik laguntza behar izan dudala bai ala bai, eta beste momentutan, ba, bueno, ba, kombinatu behar nun nere burua zaindu eta aurrak zaintza ere. Eta, bueno, horretarako edo esperientza hauetatik pasatzeko, ba, zure ingurukoen, ba, familien edo lagunen laguntza, ba, ezinbesteko bada.
Gogoratzen duzu, ez dakit, nola bizi izan zenuen hori barneratzea, azkenan beste gauzatzu gogoetatu gabe, pentsatu gabe, ba, hola tokatu da eta onartu behar dut. Eman dizu denbora, pentsatzeko garaian nola sentitu zinen?
Egia esan, hasieran eta lehenengo etapan, ez idan denborarik asko pentsatzeko, ba, fizikoki oso gogorra izan da. Ba, ebaikuntzak, tratamentuak, eta, bueno, hasieran ez. Eta gero denborarekin, bueno, bai ala bai asimilatu behar duzu, ez dauka zulako aukerarik. Ba, nire kasuan, esate baterako, ez dut egin hausnarketa sakon bat, horri buruz asimilatzeko edo. Baizik eta, bueno, ba, ama nintzen, aurrera atera behar nitu naurrak, nire bikotekidearekin, noski, baina, eta orduan, bueno, ba, ez daukazu aukera handirik, ez? Hori tokatu zaizu, eta, bueno, ba, nik uste dut, ba, denborarekin, ba, bueno, azten zara gauzak asimilatzen, eta hola, baina nire kasuan gutxienez ez dago trukorik.
Gaur egun, Kris, Izan Inurri taldeko kidea zara, Izan Inurrik besteak beste bide laguntza eskaintzen du, eta behar bada minbiziarekin elkarbizitzan ari diren pertsonari ere autozaintzan laguntzen dio. Kamisita bat dara mazui, hil arte bizi, hori bai. Lantzen duzue?
Bai, hori lantzen dugu, hil arte bizi, eta, bueno, ba, Izan Inurri niretzat ba oso esperientzia polita izaten ari da. Egia esan, kostatu zitzaidan pizka bat hurbiltzea, ba, ez nekien zein izango, momentu horretan, sentitzen nuen agian ez nuela laguntza behar, baina beste aldetik, pentsatzen nuen ez neukala zer eskaini, ez? Edo kostatu zait pizka bat gerturatza. Baina gerturatu nintzenean, mundiala izan da egia esan. Ba, bai, gure artean egiten duguna batez ere da zalantzak, beldurrak, gomendioak partekatzea, ez? Eta ikusten duzunean, zuri gertatzen zaizuna, jende gehiagoari gertatzen zaio ere, eta, bueno, ba, zu bezala, ba, jarraitu behar dutela bereien bizitzarekin, ez?
Eta zaintza aipatzen ari garela, Kris, zuk buelta bat eman diozu zaintzari?
Nire buruari, esaten
bai,
diozu?
Bai, zaintza, ez dakit, autozaintza gehiago daukazu, ama bezala, edo...
Bai, bre, lehenik eta behin konturatu zea, ba, bueno, lehen... Ez dakit, lan egiten nuen, ba, ordu pilo bat, eta alako gauzak, ez? Eta gero, bueno, konturatzen zea, ba, osasunari, ba, lehentasuna handia, eman behar diozu, ba, osasunari gabe ez daukazu ezer, ez? Eta bai, horri, bai, osa, horren aldetik, ba, bulta bat eman diot. Ba, nabaritzen baldin badu zerbait, ba, joaten naiz medikoaren gana, lehen agian ba uste nuen azken momenturako, ez? Denbora izaten baldin badut, ba, datorren urtean deituko dut, ez dakiz zer, baina orain ez, orain ematen diot hori garrantzitsua, ez? Ba, nire buruari eta baita familiari ere, edo lagunari esaten baldin badiat ezer bai, jo, badaitu medikoa eta ba, jun begiratzera, a ber, zer izan daiteken.
Hobe aurre ikustea, ez?
Hori da.
Ba, ezpada.
Hori da.
Pasegituko dugu, zuk ere Mireni galderarik egina izan ezkero, Kris, eta alderantziz, mikrofonoa zabali daukazue denbora guztian. Parean elkartea Irungoa da, baina Irundik haratago ere, ari zarete lanean, bueno, besteak beste 11 telebistarekin amatasuna izpide duten hainbat saio egin dituzue, oraindik ere ari zaretenak eta ikusgai daudenak, amatasun eredu ezberdinak mai gaineratu dituzue, baita ez ama izateko aukera ere bai, eta atxolorra da zuek deitzen duzuen proiektua amatasuna edo amak ikusarazteko, Miren.
Bai, hori da, pixkat berrartzen igual hasieran, ez? Aipatu duzuna, ematen dula gai aislatu oso konkretu bat eta zei garela, ez? Amatasunetaz, eta esaten zuen, dela urte pare batetik onera bairek den meloi hori, ez? Nik ere askotan erabiltzen dut termin hori, ezagitzen zen dena, ez? Baina, eta bai, ez, nire grazia egite ditz, akaso denak emakume guztiak noski ez gara ama, eta ez dugu zertan izan beharrik, baina denak bagara norbaiten seme alaba, ez? Eta denoi eragiten digu amatasunak modu batean ala bestean, eta hori, ez, ematen du, gainera, emakume izuzen duiko gai bat izan beharko lukela, edo egoera hori bizitzen duena, eta nik uste hori baina gai unibertsala gori gutxi daudela bizitza honetan, ez? Baina, bueno, bai postekoa, zuk esaten zenuna, ez? Orain dela urte pare batetik onena behintzat gure testu inguruan, badirudi feminismoan barruan ere, bueno, pendiente zegoen gai hau mai gaineratu dela, ez? Eta, bueno, deixente hitz egiten nahi dela azken urte hauetan. Egia da, igual horra aipatzen dute eta ama emeume liburuaren egileak Erikalago Matastitxu Fernandezek, bai liburuan, eta ari gehiago gure amaika telebistako saioa hortik jaiotako, bueno, beste formatu bat da. Esatu zen ez, Durango egon ziren Euskal Herriko jardunaldi feministetan egual horre izan zela lertu zen edo lehenengo abia puntua ez, zegia da aztertzen jarrita esaten duen nostra ponenteak ikusi ezakitzeta esatu zen non daude amak hemen ez, eta saio bakar bat egon zela horre eskaina eta hor ez, batean egin zuen boom denak, eta bueno, liburua bera ere hortik jaiotakoa da. Eta bai, pues dela temazo bat, eta ez da, hasi baino lehen esatetzen gurasotasuna, amatasuna, nik uste dut, bai, aldarrik batu behar dela, amatasuna zitze egitea, genero ikuspegia bete-betean txertatu beharra dugulako, ezkenean, pues, bueno, zaintzeta zai garela, ez, amatasuna dakarren zaintza eta reluzio, haundien oraindik ere emakumeak modu nagusienan pairatzen dugulako, eta sistema honek baitogarri egiten duen amatasun horren ondorio nagusienak ere emakume dagozkielako, ez? Eta hori, igual bai nabarmentza, bai nik entzuntze, azkenean, ontaz aritu izanak azkeneko bi urtetan ere, bueno, gu aritu gara, baina asko entzun dut eta asko ikasi dut ere, ez? Ez da amatasuna bera edo esperientzia txarra dena, kontrakoa, ez? Osoan ikustut ere amatasunaren aldeko, bueno, horren, ezakit, diskurtso polita transmititu behar ditugula ere, baizik eta sistema dela itogarria, ez? Eta ma izatea gorrogungo gizarte honetan,
geroz eta gehiago, aipatzen da, erditu eta berehala gorputza berreskuratzeko presioa, berehala erditze ostea ukatu, hor dagoen hormona dantza existituko espalitz bezala funtzionatu, ezinean bazaude lanera inkorporatu berriro eta egin lana umerik espazenu bezala eta zuek pareanetik hori dena maigaineratzeko aleginetan ari zarete.
Ba, eria, zuk aipatu bezala agustia guk hasi genuen iaz atxolorrak deitu genion proiektuaren baitan, atxolorrak, bueno, kurisarelako eta politarelako atxolorrak bazen Euskal Herrian bazegoen erritu paganu bat, baserrietan bereziki, bueno, egiten zena zela ume bat jaiotzea zihoanean, jaiotakoan, inguruko baserritako emakumeak etxe hortara joaten zian, jaio berri horri eta ama horri laguntza eskaintzea, eta ez, orain hainbeste aldarrikatzen den tribu hori, ez, lan hori eskaintzea, eta azkenean jakintza konpartitzea, ez. Eta, bueno, hori gero esaten da, gaur egungo bataioaren erritual hori, segurazki erlijioak txolorroietatik kopiatu zuela, ez. Eta, bueno, oraindik ere uste dut badagola ere inozu eta olako oso batzuetan mantentzen duten, edo bintzat, modu folkloriko batean mantentzen duten lekuren batzuk. Eta, bueno, oso polita iruditu zitzaigun, ritual hori izena jartzeko proiektuari, eta guk, hori da, bueno, ikusten genuen gai hau landu barra genuela, guri ere pertsonalki parean elkarteko hiru langileok emakume gara, eta hiruei amatasunak oso modu zuzenan zeharkatzen ari gintuen, eta gogo genuen ontaz aritzeko. Eta hortik, iaz garatu genuen, bueno, ikerketa, ikerketa ditzen aldugu, baina inkesta zabal bat egin genuen, oso konstienta gara datuak ere nekoz esgatua dela, da, emakume perfil oso zehatz batera, bat txuriak, euskaldunak batik bat, eta maia sozioekonomiko ertain altuko etara iritsi ginen, baina bueno, horrela izan da ere, datu nahiko esango eratxu, eta esango nuke hori preocupanteak edo helarazi zizkigunak. Eta horren arira, gero, saiatu garena da ere bai, ba, tal herri ezberdinetan, amatasun feministen edo espazioak sortzen. Bari, eta beti ere amatasunetaz pluralean hitz egiten, ez? Nik uste hori dela gakoa, osea, ulertzea bakoitzak bere modura bizitzeko eskubia izan beharko lukela amatasuna, ez dagoela eredu bakar bat, ez? Naiz ta hori traslatzi egiten hori gorengo sare sozial eta bueno, mezu guzti hoiekin, ez? Eta gainera hor badaude ematen du gaur egun ari garela pixka bizitzen gure amonen eta gure amen ereduen talka hori, ez? Osea, edo etxean gelditzea eta dena matuzu eta, ez, zaintza...
Dena ala ezerrez.
Hori da, dena ala ezerrez, ez? Edo zara ama hipi hori dena alboratzen duena eta zaintza ematen du zaintza erdigunen jartzea dela dena bizi guztia zure dena zentratzea hortan, edo ama liberala, ez? Dena ba, delegatuko duena, zerbitzuen baitan edo beste pertsonengan eta jarraituko duena superwoman hori izaten, ez? Bizitzako bere karrera profesionala eta horrela egiten. Eta gero realitatea da, ba, bakoitzak egiten duela alduna, bere baldintzen baitan, eta bizirauten du alduen moduan, ez? Baina bai badagoela horrere, ez? Diskurtso bat talka askorena, eta esaten nuen, aguko rinkesta hortan, ba, pixka bat bai aztertu nahi izan genuen, bueno, azuk aipatu dituzun gauza ez berdin horiek, ez? Bai, osea, ama izan aurreko desioa bera, ez? Aipatzen zen una, ama izan ala ez izan, bai. Eta hortan ere, azkeneko urte hauetan sortzen dagoen losa hori ere, ez? Askotan, orain badago... ardura asko, jaiotze tasa asko jisten nahi dela, eta nola bizera ongo dugun, ez, piramide famatori inbertitzen nahi dela, nola sostengatuko ditugun gure aitona monak eta guzti hori. Eta hor berri askotan diskurtso horietan emakumen jartzen da pixua, ez? Osa, komo horrengo emakume modernak zate ez dutela semalabarik izan nahi, edo izaten nahi izatela oso berandu, lehen estena izate zure karrera profesionalak, eta, bueno, ba, zergatik, osa, guazen aztertzea benetan zergatiak, ez? Baina ematen du berriz emakumen kulpa dela guzti hau. Bueno, baina hori, baina hor bai badagola paradigma aldaketa bat, egia da. Eta, bueno, positiboan, bueno, ez dakit modu askeagoan emakumeak erabakitzen egian, ja ez dela igual diktamen bat, ez? Emakume izan eta ama izan automatikoki. Baina, bueno, nik uste dut hor gure egoera prekarioak ere ba, faktore garrantzitsu bat dela, jaiotze eta sarren jaitxerarako. Eta gero, ba, zertu denun, ba, zuk esan duzu bezala, bai, gero, aurdun, bueno, amatasun biologikoak, ala ez biologikoak, eta biologiko hortan, ba, hor dagoen prozesu guztietan, ba, horre berriro ere, emakumen gorputzekiko ez ikus garritasuna, bai, aurdunaldi prozesoi begira, fertilizazio prozesuak, amatasuna ez dela eskubide bat, guzti hortan ere, bai, ez, orain dagoen bombaz horrekin, ba, bueno, alokairuzko sabel edo historia guzti horrekin, ez, gero erditza beraiek, erditze osteak, ze ikusezinak izan diren, eta zenbat emakume pairatzen, osea, hori nik neunek horretzen nire esperientzia pertsonaletik zela, bizitu nuen nire aragitan, ez, zaten nola, baina nola, zergatik inorrek ez nago itzegin ontaz, ez,
bai, hemen gertatzen
den guztiaz.
Askotan aipatzen da, ez dakite krisere zuri edo gertatuko tezitza izun, ez, erditu ostean ume jaio berriaren presentziak hartzen du zaintza guztia, ez, eta hain zuzen zaintza zari garela, erditu berri den emakume hori ere ba, badago zaintzeko, ez? Zaintza behar bada izan daiteke bakarrik utzita pakean, baina baita ere izan daiteke bere beharrak asetzea.
Ba, eta nik uste, aldarrikapen feministen artean orain, bueno, ba, matasunarekin lotura badago lapiskat hori gero ez da gehiago mai gainean, ez? Erditu, mentzat, modu biologikoan ama izan den horretan, joe, bikote heteronormatiboa baldin baduzu, ba, hor, ez, funtzio nagusena hori izan beharko lukela, pues, sostengatzea, ba, jaio berri horri, ba, bere beharrak, segurazki, amak biologikoki asetu behar baldin baditu, edo hori baldin bada erabakia, pues, bestearen beharra izan da, ja, amaren ongizatea ere bermatzea, ez, baina, bueno. Eta hori, baina, bueno, dela, eta hori, eta horre irakurtzen nuen, ama eme ume liburuan, hor, bueno, azkenean ere, esperientzia ezberdinak jaso dituzte, ez, eta ikuspegi ezberdinak amatasuna bizitzeko modu ezberdinak, eta hori itzen ez gauza batek asko markatin ninduela, ez, gaur egungo bizi molde ontan, hain konsumista, hain individualista garen ontan, ez, osa, nik, zaten zergatik ere da horrelako ostiona, ez, askotan gaur egungo neskak ama bihurtzen dianen eta bizipen hori, ez, bai, sistemaite barria delako, baina, klaro, eldu garelako eredu batetik, hori, nik uste, kasi-kasi guraso izan arte, ez, eta, kasuntan, ama izan arte, zara, edo zaindua, edo okupatzen zara zure bizitza individualaz, ez? Zure bizitza aisialdia, bidaiak eta bar, osea, zure parrandak, zure lagunarteak eta claro, ez dugu ikasten zaintzen. Ez? Eta beti da dena kontsumoan iretzen eta claro, batean dakazu hor txiki bat eta dago boom. Eta claro, kultura hori, ez? Esaten zen, jo, pues lehen etxetan bizi ginen bizpairu belaunaldi elkarrekin eta bueno, pues zaindu bertzen une da mona edo txikiak edo zenitun ezagitzen más emala ora nahi arreba.
Kolektiboagoa zen.
Bai, eta azkenean denok modu batera bestea zaindua, baina zaintzaia ere baginan, ez? Baina orain ez oso konpartimentatu ditugu bizitzako etapa hoiek, ez? Eta ematen du, osea, eta nikuste hori gurasotasunera iristen ez bazara beintzat zaintzaile oso kasu berezi edo konkretu batzuetan zarela. Eta orduan, batean aldaketa hori eta hori zure gainean jartzea dalako losa. Eta gainera esaten una, eredu hontan, emakumeak lan munduan txertatu gaudela, eta ezinbestekoa dela gainera. Osa, normalen gaur egun etxe bat mantentzeko ja derrigorrez bi soldata behar ditugula. Pues zaintzalan horiek, horrein degre ikusita datuak, emakume jasaten baitu, batean bi lan bihurtzen zaizkizu, ez? Eta hori guztia aurrera matea bada.
Eta zuen ustez, azararen 30ean, greba feminista orokorra dela eta, bueno, azararen 25a da emakumeen ganako ba, indarkeria matxistaren kontrako eguna, ez? Baina zaintza planteatuta dagoen bezala, ba, nik bai uste dut badela indarkeria matxistaren beste tentakulo bat, ez? Amatasuna, zaintza, ama batek nola egin dezake greba? Nola alboratu lezake greba, ez dakit bueltak eman dizkio zuen, ez dakit zuek nola planteatu zuen azararen 30a.
Ba, hamen, niretzat, pixkat errexagoa aldi ondan zegia da, pandemia aurretik uste dut, horreko bi martxak 8ak ere greba modura planteatu zian, baina zian emakumei deiale egindako grebak, eta niri hor komplexo egiten zitzaidan. Zer, como, bale, greba imarra dut, baina ez badu semela ba, eta ni hor ama, ez nintzen ama, ez? Baina esaten nuen, ostia, nola uztartu gazaiek, ze gizonak ez daude grebara deituta, orduan, bueno. Eta niretzat kasu honetan, bueno, bada, bueno, gizon, esatu dut, ba, gehiengoetan gizona, osea, emakumea dielako bai. Zaintza arduak hartzen dituztena, baina, bueno, ba, normalan zaintza ardura horiek, bere gain ez dituzten horiek, ba, arduratu daituzela greba egun hortan, ez, zaintza lan horietaz, eta pixua bere gain dutenak, ba, izan daituzela aldarrikapenak aurrera eman ditzatenak, ez? Mm-hmm. Nire kasuan behintzat, gure etxean nola planteatu dugu, ba, ni disponibilitate lentasuna daukat, ba, aldarrikapen horietara joateko, aurrak ez ditut eskolara eramango, baina, bueno, zaintza hori ere ez dago a priori nire gain egun hortan, ez?
Zure kasuan, Kris, ez dakit aukerarik izan duzun.
Mirene komentatu duen moduan, ba, oraindik badaukagu bizitzako planteamendu bat, ba, berak esaten duena, ez? Ba, edo zaindu da, edo goro bestela, zure bizitzarekin, ba, hori bidaiak, farrak ez dakit zer, baina ez daukagu intzertatuta hori zaintza, ez? Eta, bueno, ni esate baterako, ba, nire esperientzarekin konturatu naiz, ba, bueno, minbizia edo beste gaizotasun bat edo nori gertadakioke, ez? Orduan, zure bizitzaren momentu batean edo bestean seguraski zaintza behar izango duzu, laguntza behar izango duzu, ez? Eta, bueno, zuk edo zure ingurukoek edo lagunek edo ez da. Orduan, nik uste dut, ba, ikasi behar degula hori, ba, intzertatzen, ez? Eta, bueno, ba, bizitza hola da, ere? Ba, familiarekin nondo guztiok ondo gaudenean, ba, bueno, ba, da, disfrutatzeko, bizitzeko, ba, hori, ba, hilarte, ez? Baina tokatzen denean, ba negu gorriak edo, ba hori, ba, zaindu behar dugu, eta hori ere, ba, bizitzako zati, bueno, importantea da, eta nire ustez polita da, ere, txertatzen balin baduzu hori. Orduan, ba, bueno, ba, hori da, pentsatzen dudana.
Ba, eskertze zaituztet, ezakit baduzuen, nahi duzuen zerbait gehiago gehitu,
ez, baina igual nabarmentza kresek aipatutakoa, ez? Azkenean pertsonen egizakion definizietako bat bada hori, ez? Interdependientea garela eta bizitzan zer momentu oro behar dugu zaintza, beharrak baditugu edo zaintzaile izan, edo zaindu izan eta hori da gauza da, arazo handia hor da pues ez diogula inongo baliorik ematen eta horregatik da daukagun egoera.
Zaintza eta balioa, ba zuek agurtu baino lehen aprobetxatuko dugu aukera, izaninurri.eus dela ataria, badagola aukera, bueno, ba, bidelagun baldin bazara, edo minbiziarekin bizikidetzan ari baldin bazara, bertakoekin tribua osatzeko, eta hori ere bada zaintza. Eta orain, azkenengo 25 minutuetan sartuko gara, eta aipatuko dugu hain zuzen ere, ba, zaintzaren zama handia daukan kolektibo bat, emakume arrazializatuak, esango genuke gure orokorrean ongizartearen edo sustengo garrantzitsu direla, eta aldarrikapenekin bat egin arren, ba, greba deialditik atera egin direla, greba eskubiderik ere apenas daukatelako, beraz abesti bat entzungo dugu. Mil esker biei, etorri zanagatik, eta nahi duzuen arte.
Mil esker zuri, eskerrik asko.
Zaintza sistema publiko, unibertsal eta komunitarioaren alde, azaroaren 30ean, greba feminista orokorra.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
eta saioaren azken txampan sartzen ari gara, 20 minutu ditugu, gogoan izan goizeko 11ak ezkerostik Antxeta Irratia Irungo emakumen etxetik ari dela, zuzenean azaroaren 30ra begira, zaintza, greba orokorra edo greba orokorre feminista izpide harturik. Aimar López lankidea teknikan eta Oarso Bidasoako hitzako Alain ere hemen dabil buru belarri abizena, Alain ez dizu, nola? Alain Aranburu hemen ere sare sozialetan eta tira, bueno, gaurko magazinaren berri ere ba Oarso Bidasoako hitzan ukan dezakezue. Eta aipatu genuen, Antxeta Irratiak ezin zuela zaintzari buruzko irrati saio bat egin herri honetan. Zaintzaren zama lodi handi eta ikaragarria bizkar duen kolektiboari hitzik eman gabe. Hizkuntza momentuz ez du menperatzen, baina moldatuko gara. Marlin Castillo, zer moduz?
Ondo.
Ondo, bai. Eta zurekin batera, Marlinekin batera, Patxi Iturria, ongi etorri.
Mila esker, kaixo.
Kaixo, beraz, zuekin aipatuko dugu nahiko gai arantzatsua. Eta behar bada emakume Europar zurioi zaplastekoak eman diezazki, ematen aldizkigunak egunerokoan, ez? Egun batean, orain dela lau bost urte, joan nintzen Zumaiara, Malen etxeara, eta zagutu nuen Silvia. Marlen, mesigaz, no? Sí, bai. Zagutu nuen Silvia. Aztu zait Silviaren abizena, Malen etxeko sortzailea. Eta esan zigun, Antxeta Irratian esan zigun, emakume edo familia txurioi, berdin zitzaigula emakume arrazializatu bat esplotatzea gure senidearen zaintzarako, ez? Eta, geroztik amaika buelta eman dizkiogu irratian gai honi, jorratu dugu, proiektuak garatu ditugu, eta bueno, horregatik, ez? Zen hitza eman nahi genizuen. Ego Euskal Herrian antolatuta dauden emakume arrazializatuen hainbat kolektibok erabaki dute, greba deialdiarekin batez egitea, aldarrikapenekin bat egin arren. Baina, Marlin, zuek, ez daukazue greba eskubiderik ere. Horregaitik greba ez da tresna eraginkorra zuentzat. Decía Marlin, Antxeta Irratia trabajamos en euskera, vamos a conseguirlo. Yo estaba diciendo de que vosotras habéis decidido que no podéis, que no tenéis ni derecho a la huelga. Entonces, la huelga no es una herramienta para vosotras.
No es que tengamos el no derecho a la huelga, sino el derecho a ejercer, que es distinto, ¿no? Ajá. El derecho lo tenemos, pero vai, ejercerlo no.
Es decir, no suela greba egin.
Entonces, claro, el dilema es que muchas mujeres, por ejemplo, en este caso, son mujeres que están en hogares, y lo que tienen es el miedo.
Orida.
No pueden quitarse el miedo a hacer una huelga por el miedo a perder el trabajo. Es una casa, una familia, y no hay, digamos, el seguro, ¿no? La seguridad de que esa persona pueda ejercer ese derecho sin el miedo a perder el trabajo.
Beraz, hori ere, irrati saio hasieran, ez? Aipatu dugu emakume asko eta asko aurkituko direla azaroaren 30ean greba egiteko beldurrez, ez? Zeren hitza hori da. Beldurra behar bada bihar ezingo dudalako itzuli, no? Porque igual si hago huelga el día de mañana no puedo volver y pierdo el trabajo eta etxean ingresoak. Patxi, pentsatzen duzuk gogoeta honen baitan, ez? Parte hartu duzula Sos Arrazakeriarekin batera.
Bueno, hazin nintzen lehenbizi, 30ko bileretan hazin ginen lanketa, eta ni honaz baitare zaintzan lanian, honaz lanian, kobratzen, eta honaz baitare zaintzan kobratu gabe. Eta netako, bezan, supergarantzitua, beraien eskaerak horregotia. Horregatik janenkan kontaktua lehenostik sozrazismoekin, eta dikionion horreta hilerarei, eta Marlinekin jarrizian kontaktuan, eta zinean, pues, lanketa hortan, porque netako zan, pues, supergarantzitua, beraien eskaerak horregotia. Azkeniak, beraiek ezin dute grebara jun, ezin dute... gehienak ez, pues, adibidez igande hontan gaude bizilagun proiektuan sartua eta igande hontan etorrezian eretxea bazkaltzera eta bostetan jotzean korrika
lanera.
Ba, lanera joan bartuten ez dakate ez da igandeara libre ez dakate pues eso, derrigorre zeuki behar duten pues eso, bi or, lau ordu libre gunean orduan pues, netzako garantizua zan zuk ezan dut.
Mai gaineratzea.
No? Bai, netako greba hoi ez da kazentzuik, ez bazu pues, beraien eskaera zartzen.
Orain dela bi larun bat oso kerrez banaiz, prentxaurreko bat eman zenuten, eta zuen aldarrikapenak, ez? Zaintza modu duinean eskaini ahal izateko aldarrikapenak mai gaineratu zenituzten, eta gainera azpimarratu behar dugu emakume arrazializatuekin batera, emakume... Ijituen hainbat taldek ere ba, bat egin duela egoera berdinean aurkitzen direlako, ez? Besteak beste, zuek lan ordutegiak, horarios, Marlin, no? O sea, reivindikáis lo mínimo, horarios.
Lo que reivindicamos es, aparte de los horarios, es el que se paguen las horas efectivas trabajadas. Y es el dilema que nosotros nos encontramos hoy en día, que, por ejemplo, las mujeres que están internas... no se les reconoce la hora de presencia. En los contratos, en muchos contratos, se acuerdan horas de presencia, pero no son remuneradas ni en descanso ni monetariamente. Esa es una reivindicación que venimos haciendo desde muchos años, de que hora trabajada, hora pagada, y no se ha realizado. Otra de las reivindicaciones son... El derecho a que en el paro, que hasta hace un año se aprobó ese derecho, se le reconozcan a las trabajadoras que hayan cotizado años anteriores, que no se les reconoce. Y muchas trabajadoras han cotizado 10 años y tal vez si hoy en día se quedan sin ese empleo, tendrán solo derecho a 4 meses por un año trabajado.
Aipatzen, aipatu daitekena da ere bai, batzuek bizkar ematen diotela egoera honi, ez ikusiarena egiten dute. Decía Marlin que hay gente que cada vez que se saca el tema, pues mira pa'l otro lado, ¿no? Ze azkenean, hain justu da gai bat nik uste dut oso erraz lotxarazten algaituenak. Es un tema que podemos avergonzarnos muy enseguida, ¿no? Entonces miramos para el otro lado, por si acaso.
Exactamente. Dentro de los movimientos también, de los diferentes movimientos sociales que hay hoy en día, no reconocen, ¿no? Y lo que hacemos es, como tú dices, volver la cara para otro lado, la vista para otro lado, porque no queremos darnos cuenta de la realidad de estas trabajadoras. El 90%, 95% de las trabajadoras pues son de origen extranjero, en su mayoría latinoamericanas, porque no hay esa barrera lingüística. Y también en los prejuicios que hay actualmente en la sociedad vasca, por ejemplo, que tienen otra mirada o otra percepción de las mujeres magrebíes, por ejemplo, o afrodescendientes, no son aceptadas, digamos, por la religión o por, digamos, por color, ¿no? Eso es una de las cosas que nosotros estamos peleando, de que sean igualitarias. Igual, la lucha que se tiene, nosotros no vemos, digamos, esa barrera que actualmente se está hablando de, ¿no?, de mujeres blancas o mujeres de origen extranjero. Para nosotros la lucha de derechos en el trabajo de hogar tiene que ser igualitario, porque tanto mujeres autóctonas como mujeres extranjeras están sufriendo los mismos...
Zapalkuntza berdina.
Exactamente, los mismos abusos. Al final, es verdad que aquí en España existe lo de... O aquí en Euskal Herria, vamos a hablarlo. Está el trabajo interno... En el trabajo interno, lo que se tiene que hacer antes de abolir, como muchas organizaciones están pidiendo, es luchar para las mejoras de condiciones laborales en eso. Sectorial. Porque no podemos empezar una casa por el tejado, sino por las bases.
Vai.
Y una de las bases es que se haga cumplir la ley. Uh-huh. Y era lo que yo decía antes, es que se paguen las horas.
Vai.
Porque si un trabajo interno, una persona tiene un contrato de 40 horas y quizá la ley le permite 60 horas, pues esas 20 horas que se le
pagatzea. Beste gauza bada, gainera, Marlen, askotan pertsona, emakumea gehienetan, zaintzarako kontratatzen da, ezta? Baina gero, ba, etxean dagoenez, bueno, ba, zaindu zazu, etxea garbitu zazu, eta janaria prestatu zazu. Decía que muchas veces el contrato se hace por cuidados, pero luego se pide limpieza del hogar y cocinar, todo en el mismo contrato para una persona, ¿no? Es un abuso.
Es un abuso.
Uno
de los abusos, porque al final, o sea, la ley, o sea, cuando una persona está trabajando en un hogar, se basa en la ley del trabajo de hogar, ¿no? Que puede ser el trabajo de hogar, puede ser para los mismos, ¿no? La misma ley también es para un jardinero, para un chofer, igual para una trabajadora.
Vai.
En los contratos, por ejemplo, de cuidados, que especifica cuidados, pues existe el abuso de que la trabajadora no solamente se encarga de una persona, sino que cubre todo.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, en las empresas principalmente que gestionan, vamos a decirlo así, no explican a los empleadores cuál es la diferencia de una actividad a otra.
Bye, bye.
Las familias también, hay familias, y eso lo entendemos, que no tienen ese poder adquisitivo para poder pagar tres personas a la vez. Y la culpa prácticamente es de la administración, porque es verdad que se dan las ayudas a las personas dependientes, pero no cubre el salario mínimo como estipula la ley.
Eta gero ere beste abusotako bat, ez? Etxeko lan guztiak, zaintza, sukaldea, garbik eta zamat dena eskatzen da, eta gero behar bada, esaten da ere, bueno, nera ama zaintzen ari zara, bi orduz nere semea ere utziko izut, momentu bat bere ala nator, no? Decía, bueno, estás cuidando a mi madre, me tengo que ir, te dejo a mi niño dos horas, vuelvo enseguida. Eta orduan ja bi pertsona, eta horrela zenbat aldiz.
Igual pasa también, o sea, viene el niño, viene el perro, viene, por ejemplo, las comidas familiares, que no solo son una persona, ya se junta toda la familia al completo y tal vez de una persona pasa a 6-7 personas, incluido pues la mascota. O sea, que hay trabajadoras que tienen que sacar al perro a la mañana, a la mediodía, a la tarde y a la noche. Eso no se debería de contemplar. El problema es que no hay, digamos, esos mecanismos de inspección que deberían de haber, porque a una casa los servicios sociales vienen a inspeccionar, ¿no?, el trabajo que se está haciendo hacia la persona cuidada, pero no hay esa inspección que se debería de hacer hacia la persona que cuida. ¿Cómo está esa persona? Si se siente bien, si está contenta con el trabajo, si se le está remunerando adecuadamente, si está cumpliendo con ese horario que se le estipula en el contrato, que suele ser siempre de 40 horas, y tal vez trabaja 60, 70, 80 horas o hasta más, esos descansos que no se respetan, que en realidad las dos horas que siempre se habla de descanso es la hora de la comida y la hora de la cena. No es un descanso, porque al final la persona está con esa persona dependiente a la hora de la comida porque tiene que comer, ayudar, comida, cena. Entonces, siempre dicen dos horas libres. No, son las horas que te corresponden por las comidas. Y no se reconoce, a veces nos encontramos que ni las vacaciones quieren reconocer, que la trabajadora a veces se marcha de vacaciones y no le pagan el mes como debería de ser. Y más de una vez ya he dicho, a ver, tú te vas de vacaciones y a ti te pagan la nómina. Sí, pues entonces a la trabajadora también. Porque una trabajadora, si se va de vacaciones, porque las está disfrutando, porque ya las ha cotizado durante todo el año. Muchas familias, unas porque no saben por es un desconocimiento total, pero otras familias es que no quieren aceptar la situación, porque el trabajo de hogar nunca se ha visto como un trabajo. Entonces, no, hasta que no se vea como un trabajo, hasta que no se reconozca como un trabajo, las condiciones van a ser igual. Y debería de cambiar, o sea, la ley va paso a paso. En Francia es distinto, ¿no? En Francia, por ejemplo, va por tareas. No existe el trabajo interno como, como aquí. Se está viendo cómo se puede, o sea, estamos viendo la posibilidad de cómo cambiar, por ejemplo, sobre todo las noches, ¿no? Que se pueda reconocer esa
lana besala.
Esa pernocta, ¿no? Una nocturnidad para que la trabajadora, en lugar de pagar 1.200, de que se le pague el salario mínimo, que es de 1.260, se le reconozca por lo menos un plus de nocturnidad.
Claro, se gauean ere behar baldin badu, jeiki egin beharko du. Ba, Marlin, te agradezco mucho. Etorri izana, mi esker, iruditzen zaie garrantzitsua, mai gaineratzea, eta badakite ez dela erresa, zuentzat, ba, aurpegia ematea, ez? Eta, bueno, ez dugu bukatu, Patxirekin, biak daukazu ez osarrazakeriaren esku horri bat eskutan, karri duzu, Eta, denbora gainean dugu, baina baditugu oraindik bi minutu, ba, aipatzeko etxeko langileak, antolatuak zaudetela, zuen ahalen arabera, ez? Badagola aukera etxeko langile direnak elkartzeko, indarrak batzeko, ahalen arabera, ez? Zerbait egin dezakegu, Patxi, ez?
Bai, bueno, adibidez, Marlina pasazian lengo egunean, bazela, en Donosti era el curso para las empleadoras, ¿sí, no? ¿Era? El que me pasaste el otro día, puede ser. Bueno, pues adibidez, jendia ez da apuntatzen, ¿no? Ateratzen dira kurso horiek para empleadoras, ¿no? Pues beraiek ikasteko, pues nola behar dute kontratua, vale. Nola, pues eso, ordu horiek, deskantzu horiek, pues kontutan euki, baina gero jendia ez da apuntatzen, ez da, beraiek elkartzen dira baitare, pues, eta, bueno, usten dira tenei bat juntera que da una gozada, beraiekin elkartzen dira aztezkenian. Pero eskartzen dira pues kafetxo bat hartzeko, pues beraien artean hitz egiteko, egoteko pixka, no, pixka libre ukitzeko, pues eso, nos reímos, estamos
arnasguneak.
Bai, hoi da. Eta baita ere hitz egiten dugu, pues igual pues galdetzen digute pues mina dakat, zein dezaket, baja eskatu dezaket, porque beraiek ez dakit ezta ere. Eta ikasi behar dute, ikasten dute por experiencia, porque ya pasa dute egoerak super txarrak ahí. Eta bueno, badaude aukera, baina zaila da, porque es que zakate denbora eta eskaltzeko elkartzeko beraien artean.
Baia guk emakume zuriok gure privilegioak erabili ditzazkegun ba beraien lan baldintzak duintzeko, ez? Besteak beste eta batzutan ere sosarrazakiretik azpimarratzen da migrante hitza ez erabiltzeko, ez? Zeren pertsona, ez? Askotan migrante eta ja gure buruak zenbaki bat edo auskalo ze irudikatzen dugun, baina pertsonak ari gara, pertsonei kontratuak egiten pertsonen zaintzarako, ez? Osea, parez pare, berdinetik berdinera.
Berak esan zidan esaldi bat, denezako da ala super, kezantzun, la que tiene en casa a alguien trabajando, ¿no?, de cuidadora, se quedaría en casa cuidando a su madre o a su abuela para dejar que esa trabajadora fuera a la huelga.
Bai.
De esta coda, no, hor dago kontua.
Ojalá.
Hor dago kontua.
Igual hay más
pues
de uno,
yo creo que debería ser consciente, ¿no?
Bai.
Si se está luchando por derechos como mujer, yo creo que también sería un gran paso de que una persona que tuviera a una trabajadora al cuidado de un familiar, pues que le dijera, mira, yo me quedo y tú vete, ve a la huelga. Sería un gran paso.
Sin miedo, beldurri gabe. Lana galtzeko beldurri gabe.
Oida.
Ba, mi esker, Antxeta irratira etorri zanagatik. Zerbait gaitu nahi duzue? ¿Quieres añadir algo más?
No, solo bueno, aprovechar también el momento porque nosotros en el grupo de trabajadoras de hogar tenemos los grupos de café.
Bye.
Que Patxi ya sabe, o sea, aquí en Irún, en Chocogorri, en Rentería es en nuestro local ahí en la calle Magdalena 27 y en Donosti en la Casa de las Mujeres de Donosti. En Donosti es los martes, en Irún los miércoles y en Errenteria los jueves.
¿Se ordutan?
Cuatro y media hasta las seis. No es un horario que se tiene que llegar a esa hora, porque claro, hay mujeres que salen a una hora, otras a otra, entonces es un poco ir llegando, ir saliendo, los temas cualquiera que pueden salir, de cualquier tema, desde lo que la experiencia que han tenido hasta lo que, bueno, de sexualidad hemos hablado, o sea, son temas que se salen espontáneamente. Bye. Son encuentros informales.
Pero bañan beharrezkoak. Sí. Necesarios.
Necesarios para muchas mujeres para desconectar del trabajo. Es un punto para desconectarse completamente.
Ba, guardiko ordu bat eta minutu bat, bukaera emango diogu saioari, mila esker, gurera etortzeagatik, zaintza izan dugu izpide bi orduz, azaroaren 30ean mugimendu feminista deitu duen greba orokorrera begira jarri gara, egun horretan bertan ere ba izango dugu zer kontatua Antxeta Irratian, Alaina Aranburu ere hemen ibili da, oarso bidasoako hitzatik, Aimar López teknikan, mila esker, eta Aitor Errazki lankideari pasako diogu hitza, ba Iparrorratza magazina izango duzuelako ordu biak bitarte.